ซีดีธรรมบรรยายชุดฟังทีไรได้สุขทุกทีโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่ 5ถ้าอยากมีความสุขจริงให้สมใจก็มารู้จักความสุขกันไว้ให้เจนจบตอนที่2บรรยายเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2538
จะมาเคยถามที่ประชุมขอถามว่าคนเราเนี่ยกว่าจะช่วยตัวเองได้นี่กี่ปีเกิดมากี่ปีมีอาจารย์ท่านหนึ่งตอบว่า30ปีถึงให้เลยพรในที่ประชุมนี้จะเอาสักเท่าไหร่กี่ปีจะช่วยตัวเองได้อยู่รอด7ขวบไหวเลยว่าทิ้งได้ไหมไม่ได้นะยังไม่ไหวนะมนุษย์นี่ยากทีนี้มนุษย์นี่นะเป็นอันว่าโดยสัญชาตญาณช่วยตัวเองไม่ได้แล้วทำไงในระหว่างที่โตมากว่าจะช่วยตัวเองได้5ปี10ปีอะไรเนี่ยทุกอย่างต้องเรียนรู้ต้องฝึกหมดเลยนะใช่ไหมเรียนรู้พ่อแม่สอนให้กินก็ต้องสอนขับถ่ายก็ต้องฝึกนอนยังต้องฝึกเลยนั่งก็ต้องฝึกเดินก็ต้องฝึกพูดก็ต้องฝึกเรื่องที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ต้องอาศัยการฝึกหมดเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกนะแต่ทีนี้ไอ้ข้อที่ต้องฝึกเนี่ยเป็นข้อด้อยของมนุษย์แต่กลับเป็นข้อดีของมนุษย์เพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในสัญชาตญาณได้ช่วยตัวเองได้ทันทีนั่นนะเกิดมาด้วยสัญชาตญาณอย่างไรตายไปด้วยสัญชาตญาณอย่างนั้นอยู่แค่นั้นนะแต่เกิดจนตายก็สัญชาตญาณมาไงก็ตายไปอย่างนั้นแต่มนุษย์มันไม่อย่างนั้นนี่พอเริ่มฝึกแล้วคราวนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยฝึกไปท่านก็เลยให้ตัวอย่างไว้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยอดของบุคคลที่ได้ฝึกแล้วใช่ไหมนะฝึกแล้วดีแล้วเป็นกระทั่งพระพุทธเจ้าก็ได้ก็เลยวางเป็นแบบไว้ให้เป็นตัวอย่างสำหรับเราลึกว่าเออเราต้องฝึกตัวนะเราจะมีชีวิตที่ดีประเสริฐได้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องคอยกระตุ้นเราใจพวกเราอยู่เสมอบอกว่าในหมู่มนุษย์นั้นผู้ที่ประเสริฐคือผู้ที่ฝึกแล้วนะหรือในหมู่เทวดาและทวยเทพผู้ที่ฝึกแล้วนี่ประเสริฐสุดนะแล้วก็มนุษย์นั้นฝึกแล้วแม้แต่เทวดาและพระพรหมก็น้อมนมัสการมนุษย์ไม่ต้องไปมัวกราบไหว้อ้อนวอนเทวดาหรอกถ้าฝึกตัวพัฒนาตัวแล้วเทวดาพระพรหมก็ยังมาไหว้มนุษย์เลยใช่ไหมเนี่ยท่านให้คอยมีกำลังใจนี้อยู่เรื่อยเพราะถือการฝึกเป็นเรื่องสำคัญนั้นชีวิตมนุษย์นี่ดีงามอยู่ด้วยการฝึกทั้งสิ้นที่เราอยู่มาได้เนี่ยอยู่ด้วยการฝึกมนุษย์นั้นตรงข้ามกับสัตว์ทั้งหลายอื่นสัตว์ทั้งหลายอื่นบอกว่าเกิดมาด้วยสัญชาตญาณอย่างไรก็ตายไปด้วยสัญชาตญาณอย่างนั้นแต่คติของมนุษย์นั้นบอกฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นใช่ไหมนะเพราะนั้นมนุษย์นี่ฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นฝึกเข้าไปเถิดทีนี้มนุษย์นั้นทั้งที่ชีวิตต้องฝึกเนี่ยแต่ว่าไม่เอามาใช้ประโยชน์ฝึกเท่าที่จำเป็นพออยู่ได้แล้วหยุดฝึกแล้วฝึกโดยไม่ได้ตั้งใจฝึกเพราะความจำเป็นเนี่ยที่ว่าฝึกกินฝึกนอนฝึกเดินฝึกพูดฝึกอะไรต่างๆเนี่ยฝึกพอให้พูดได้แทนที่จะฝึกต่อไปพูดยังไงให้มันดีให้มันได้ผลยิ่งกว่านี้ใช่ไหมฝึกได้มีศักยภาพต้องฝึกต่อเยอะเรื่องพูดก็ยังไม่จบแต่พอพูดได้หยุดฝึกแหละนะฝึกเท่าที่จำเป็นฝึกแบบเอาความเคยชินเข้าว่าอันนั้นจะเรียกว่าไม่ฝึกก็ได้แต่ว่ามันเป็นฝึกแบบจำเป็นตามไม่รู้ตัวท่านเรียกว่าเอาความเคยชินเข้าว่านะตามพ่อตามแม่ตามผู้อื่นเห็นตัวอย่างอย่างไรก็ทำไปเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยแปลว่าชีวิตโดยสภาพธรรมชาติอยู่ด้วยการฝึกนะแต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช้ประโยชน์จากหลักการนี้กลับฝึกเท่าที่จำเป็นพออยู่ได้แล้วเลิกฝึกนี่มนุษย์ที่รู้หลักการนี้รู้ธรรมชาติของตัวเองดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติว่าเรานี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกต่อไปชีวิตเราจะยิ่งดีงามก็ฝึกต่อทีนี้ฝึกยังมีหลักการเลยเอาแล้วชีวิตเราจะดีต้องฝึกทีนี้พอฝึกแล้วเท่านี้ละเอาแล้วได้ผลเลยเริ่มเลยนะแม้แต่ความสุขได้ผลทันที เอาธรรมชาตินี้มาใช้ยังไงล่ะพอเราสร้างจิตสำนึกในการฝึกว่าเราเป็นมนุษย์ที่ต้องฝึกแล้วยิ่งฝึกยิ่งดีใช่ไหมเรามองสถานการณ์ทุกอย่างเป็นสถานการณ์สำหรับการเรียนรู้และฝึกตนหมดเลยอ้าวมนุษย์เราพัฒนาได้จากการเผชิญปัญหาเช่นอย่างนี้เป็นต้นเจอปัญหาปั๊บอย่าไปย่อท้อสิคิดหาทางที่จะแก้ปัญหาทำไงจะขบปัญหาให้สำเร็จได้ทีนี้ก็พูดถึงว่ามนุษย์มีชีวิตที่อยู่ได้ดีด้วยการฝึกยิ่งฝึกก็ยิ่งมีชีวิตที่ดีงามขึ้นไปเราก็ตระหนักในความจริงอันนี้ใช่ไหมเราก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึกในการฝึกตนขึ้นมาเลยมองสถานการณ์อะไรเจออะไรมองเป็นเรื่องฝึกตัวหมดเลยเพราะนั้นเราเจอปัญหาเราจะนึกว่าปัญหาคือเครื่องฝึกตัวเราใช่ไหมนั้นคนที่เจอปัญหาแล้วไม่ย่อท้อไม่ถอยเราก็พัฒนาตัวขึ้นมาจากการพยายามแก้ไขปัญหาเนี่ยเราก็หาทางคิดเราก็เพียรพยายามสืบสาวหาเหตุปัจจัยคิดช่องทางค้นคว้าอะไรต่ออะไรมาแก้ปัญหาจากการคิดค้นพยายามแก้ปัญหาเราก็พัฒนาตัวเองเราก็เก่งขึ้นมนุษย์ทุกคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาประสบความสำเร็จมาจากการที่พยายามเผชิญปัญหาเผชิญอุปสรรคแล้วแก้ไขพยายามพัฒนาตัวจากสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะประสบความสำเร็จนี้คนที่เคยพัฒนาตัวอย่างนี้ต่อมามันเคยชินมันเกิดจิตสำนึกในการศึกษาและพัฒนาตนชอบฝึกตนพอเจอสิ่งที่ยากแล้วชอบนะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ยากนี่ทำให้ตัวได้ฝึกมากนะของอะไรถ้ามันง่ายเราก็ไม่ได้ฝึกตัวจริงไหมมันง่ายมันก็ทำไปได้แล้วคนที่เป็นนักฝึกตัวไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ง่ายตรงข้ามกับคนที่ไม่มีจิตสำนึกในการฝึกตนให้เจอง่ายๆและชอบเนี่ยถ้าเจออะไรยากแล้วก็ท้อเลยถอยไม่สู้นี่พอเรามีจิตสำนึกในการฝึกตนเราชอบสิ่งยากพอเจอสิ่งยากเราเอาเจอสิ่งยากแล้วกลับชอบใจมีความสุขนี่ได้แล้วจิตใจสบายมีความสุขพอเจอทีนี้ก็ตั้งใจทำสิเพราะเต็มใจนะเต็มใจก็ตั้งใจทำตั้งใจทำมันก็ยิ่งได้ผลใหญ่เลยนั้นเขาก็พัฒนาตัวเองนี่คนที่ไม่มีจิตสำนึกในการฝึกเป็นยังไงมันไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะสู้อะไรพอเจอปัญหาปั๊บมันถอยทันทีพอถอยสุขภาพจิตเสียแล้วเพราะว่ามันเกิดความทุกข์นะใจไม่สบายคุณมัวเศร้าหมองทีนี้เกิดต้องทำแล้วจำใจแล้วทีนี้จำใจทำก็ทุกข์อีกใช่ไหมฝืนใจจำใจทำแล้วก็ไม่ตั้งใจทำไม่ตั้งใจทำไม่ได้ผลอีกด้วยก็เลยใจตัวเองก็ไม่สบายงานนั้นก็ไม่ได้ผลดีตรงข้ามกับคนที่มีจิตสำนึกในการฝึกตนเนี่ยทั้งใจก็เป็นสุขทั้งงานก็ได้ผลด้วยเนี่ยพัฒนาตัวยิ่งขึ้นไปนี้พอเราพัฒนาคนอย่างนี้ดีขึ้นมามีจิตสำนึกในการฝึกตนเป็นคนเข้มแข็งเนี่ยคราวนี้เป็นคนที่สู้สิ่งยากพอเป็นคนสู้สิ่งยากแล้วเจออะไรมันก็มีความสุขไปได้หมดแหละก็แม้แต่สิ่งยากมันยังสุขได้เลยความสิ่งง่ายมันจะไม่สุขได้ยังไงใช่ไหมมันเป็นธรรมดาอันนั้นเขาเลยไม่กลัวทุกข์เลยภูมิต้านทานความทุกข์ขึ้นมาเต็มที่เลยศักยภาพในความศักยภาพในการที่จะมีความสุขก็ขึ้นมาเต็มที่ด้วยใช่ไหมได้สองเลยหนึ่งภูมิต้านทานความทุกข์สองศักยภาพที่จะมีความสุขเพราะนั้นคนที่มีจิตสำนึกในการฝึกตนสู้สิ่งยากก็มีความสุขได้ง่ายและทุกข์ได้ยากและอยู่ในสังคมประเภทอย่างนี้มีวัตถุพรั่งพร้อมสบายเลยขึ้นแต่วัตถุน้อยตัวเองมีอิสรภาพถ้ามีวัตถุมายิ่งสบายมีความสุขเต็มเปี่ยมตรงข้ามกับคนที่ไม่มีจิตสำนึกในการฝึกตนเห็นแก่ง่ายเห็นแก่ความสะดวกสบายอ่อนแอใจเสาะเปราะบางไอ้สิ่งที่บำรุงบำเรอพร้อมก็เป็นแค่ปกติได้เพิ่มมาหน่อยก็สุขนิดเดียวขาดไปนิดไม่ได้อย่างใจนิดทุกข์แล้วหันไปเจออะไรต้องทำทุกข์ทั้งนั้นเพราะนั้นคนประเภทนี้ทุกข์เต็มที่ไปหมดเลยเพราะนั้นแล้วทำไมจะไม่ฆ่าตัวตายเลยใช่ไหมเพราะนั้นพอขาดแคลนอะไรนิดก็ใจหดหู่ท้อถอยฆ่าตัวตายเพราะนั้นนี่มันเป็นธรรมชาติของสังคมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ถ้าไม่พัฒนาตัวให้ดีเราก็เสียหลักแล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็กลายเป็นคนอ่อนแอตามใช่ไหมยิ่งวัตถุพรั่งพร้อมคนก็ยิ่งอ่อนแอลงนั้นในสภาพอย่างนี้เราต้องรู้เท่าทันวัตถุพรั่งพร้อมขึ้นปั๊บเราพัฒนาคนให้แข็งยิ่งขึ้นพอพัฒนาคนยิ่งแข็งคนที่แข็งนั้นก็มาเสวยสุขจากวัตถุพรั่งพร้อมได้เต็มที่ อย่างนี้เขาเรียกว่าพัฒนาสวนทางกันพัฒนาวัตถุให้พรั่งพร้อมแต่พัฒนาคนให้แข็งยิ่งขึ้นให้สู้สิ่งยากยิ่งขึ้นแล้วคนนั้นแหละที่จะเสวยความสุขจากความเจริญนี้ได้จริงๆถ้ามิฉะนั้นแล้วจะพัฒนาไปเสียเปล่าใช่ไหมพัฒนาวัตถุไปพรั่งพร้อมเสียเปล่าไอ้เจ้าเด็กเกิดมาสภาพอย่างนี้มันเป็นปกติของเขาแล้วเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเหมือนกับเราสมัยก่อนเรามีเกิดมายังไงแล้วก็อยู่อย่างนั้นก็เป็นปกติของเราเด็กสมัยนี้พรั่งพร้อมก็เป็นปกติของเขาไม่ได้เป็นสุขพิเศษอะไรฉะนั้นก็เลยน่ากลัวนั่นนี่แหละเอามาดูตัวอย่างที่ว่าเนี่ยสังคมที่ว่ามั่งคั่งพรั่งพร้อมแล้วทำไมเด็กหนุ่มสาวฆ่าตัวตายมากเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นตกลงว่านี่คือธรรมชาติมนุษย์เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ซะฝึกฝนสร้างจิตสำนึกในการฝึกฝนพัฒนาตัวแล้วเด็กสู้สิ่งยากเข้มแข็งไม่ใจเสาะเปราะบางเป็นผู้สามารถสวยความสุขมีภูมิคุ้มการทุกข์อย่างสูงแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะมีความสุขอย่างสูงเช่นเดียวกันเพราะนั้นเขาจะมีความสุขได้มากก็ทุกคนแหละแต่ละคนก็เหมือนกันแหละใครที่พัฒนาได้อย่างนี้ก็เป็นคนที่มีโอกาสที่จะมีความสุขนี่อาตมาพูดมา2 อย่างเป็นตัวอย่างของการที่ว่าการพัฒนาความสุขด้วยการที่ว่าดำเนินชีวิตให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติใช่ไหมเอาธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้ามนุษย์หลงสมมติปั๊บเสียหลักนี้ทันทีแล้วก็ทุกข์จะตามมาเอาละ3แล้วทีนี้ต่อไปสุขประเภทที่4นะสุขประเภทที่4ก็มาจากธรรมชาติมนุษย์อีกธรรมชาติมนุษย์เป็นยังไงก็ต่างจากสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นสัตว์ทั้งหลายอื่นนั้นประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ไม่เป็นบอกแล้วว่าเกิดมาอย่างไรก็ตายไปอย่างนั้นนะสัตว์ทั้งหลายมันก็อยู่กับธรรมชาติมันก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรผิดปกติแต่มนุษย์นี่พิเศษก็คือว่าประดิษฐ์คิดค้นสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นมามีวัตถุมีเครื่องมืออุปกรณ์มีระบบสังคมมีเทคโนโลยีจนกระทั่งเป็นโลกมนุษย์เลยมนุษย์นี่ทำไปทำมาเกิดมีอารยธรรมวัฒนธรรมใช่ไหมอารยธรรมวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีในสัตว์ทั้งหลายมีทั้งวัตถุมีทั้งระบบสังคมต่างๆจนกระทั่งเกิดเป็นโลกมนุษย์และโลกมนุษย์นี่ต่างจากโลกของธรรมชาติมนุษย์สร้างโลกมนุษย์ขึ้นมากลายเป็นอีกโลกหนึ่งจนกระทั่งบางทีแปลกแยกจากโลกธรรมชาติอย่างที่ว่าเมื่อกี้กฎมนุษย์ก็มีกฎธรรมชาติก็มีแยกกันไปหมดเลยมนุษย์พวกหนึ่งก็หลงสมมติแปลกแยกจากโลกธรรมชาติมีชีวิตแต่ละวันไม่เคยรู้จักโลกธรรมชาติเลยบางคนนี่อยู่ในกรุงเทพนะออกจากบ้านตื่นเช้าไปทำงานไปโรงเรียนกลับจากโรงเรียนกลับจากที่ทำงานมาเข้าบ้านเห็นแต่แสงสีถนนรถยนต์ไฟฟ้าเห็นแต่ทีวีเห็นแต่อะไรไม่เคยเห็นฟ้าไม่เคยเห็นดวงดาวไม่เคยเห็นดวงจันทร์บางคนเป็นไหมบางทีไม่ได้สนใจเลยคือเขาอยู่แต่ในโลกมนุษย์อย่างเดียวโลกธรรมชาตินี่หายไปแล้วเขาแปลกแยกจากโลกของธรรมชาติมาอยู่กับโลกของมนุษย์อย่างเดียวนี่ก็คือเรื่องของความวิปริตแต่ว่ามันเป็นความสามารถของมนุษย์ที่เป็นนักประดิษฐ์สร้างสรรค์ปรุงแต่งมนุษย์ก็ใช้ความสามารถนี้มาสร้างทีนี้แนวโน้มส่วนมากมันสร้างเพื่ออะไรมันสร้างเพื่อจะเอามาเสพเพื่อให้ความสุขของตัวที่ได้จากประเภทที่1เนี่ยเกิดมีขึ้นแล้วมันก็เลยไม่พัฒนานี่เอาเป็นว่ามนุษย์มีความสามารถพิเศษจากสัตว์อื่นก็คือมีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นปรุงแต่งสร้างสรรค์อันนี้สร้างสรรค์มาเป็นวัตถุอะไรต่างๆนั่นก็อย่างหนึ่งก็เกิดจากความคิดใช่ไหมทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างสรรค์ประดิษฐ์ปรุงแต่งในจิตใจของตัวเองก่อนที่จะออกมาเป็นวัตถุมันต้องปรุงแต่งในใจนี่ปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งสภาพจิตปรุงแต่งความทุกข์ความสุขของตัวเองนี่ในการปรุงแต่งทุกข์สุขนั้นปรากฏว่ามนุษย์จำนวนมากเนี่ยไม่พัฒนาก็เลยปรุงแต่งแต่ความทุกข์ให้กับตนเองนะขอถามว่ามนุษย์เราใช้ศักยภาพความสามารถในการสร้างสรรค์ปรุงแต่งส่วนมากเนี่ยในการสร้างสุขหรือสร้างทุกข์ให้กับตนมนุษย์ส่วนใหญ่จะเห็นว่าใช้สร้างทุกข์มากกว่าเชื่อไหมคือเราไปหวังสุขจากการเสพวัตถุแต่ในใจตัวเองที่มีความสามารถปรุงแต่งสุขเนี่ยไม่ใช้ในทางปรุงแต่งทุกข์ อะไรที่มันจะกระทบกระเทือนใจอะไรที่มันขัดอกขัดใจอะไรต่างๆเหล่านี้เก็บหมดนะเข้ามาทางตาทางหูได้ยินเสียงอะไรแต่อะไรที่มันจะไม่สบายกระทบกระทั่งเก็บแล้วเวลานึกในความทรงจำระลึกระลึกไอ้เรื่องไม่ดีลึกเรื่องที่ไม่สบายใจเอามาปรุงแต่งใจให้ขุ่นมัวเศร้าหมองกลุ้มกังวลเครียดนะความกลุ้มความกังวลความเครียดเนี่ยเป็นตัวอย่างของความเศร้าความสามารถปรุงแต่งของมนุษย์ใช่ไหมเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายอื่นเนี่ยทำไม่ค่อยได้นะสัตว์อื่นนี่ปรุงแต่งความเครียดปรุงแต่งความกลุ้มกังวลไม่เป็นปรุงแต่งความรู้สึกจนกระทั่งว่าเป็นโรคจิตสัตว์ทั้งหลายอื่นนี่ปรุงแต่งไม่เป็นแต่มนุษย์ได้ปรุงแต่งได้จนกระทั่งเป็นโรคจิตเป็นบ้าไปเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอันว่ามนุษย์นี่มีความสามารถในการปรุงแต่งแต่มักจะใช้ความสามารถนี้ในการปรุงแต่งทุกข์คืออย่างที่ว่าปรุงแต่งความกลุ้มความกังวลความเครียดความไม่สบายใจอะไรต่างๆสารพัดจนกระทั่งเป็นโรคจิตนี้ทำยังไงเราก็รู้ตัวแล้วก็เปลี่ยนซะเราก็ใช้ความสามารถในการปรุงแต่งมาปรุงแต่งสุขซะสินี่แหละพระพุทธศาสนาสอนตรงนี้ว่าท่านมีความสามารถอยู่แล้วในการปรุงแต่งและสร้างสรรค์ประดิษฐ์ก็เอามาใช้ในทางที่ดีสิมาสร้างปรุงแต่งสุขก็เลยให้ปรุงแต่งสุขวิธีปรุงแต่งสุขนั้นก็เช่นวิธีเจริญสมาธิต่างๆนะอันวิธีสมถะทั้งหมดคือวิธีปรุงแต่งนะทั้งหมดเลยวิธีสมถะเนี่ยเป็นวิธีปรุงแต่งปรุงแต่งใจของเราให้สงบปรุงแต่งใจของเราให้เบิกบานปรุงแต่งใจของเราให้ผ่องใสปรุงแต่งใจของเราให้มันดีหรือมีสิ่งที่กังวลรบกวนใจก็ทำใจให้มันสงบระงับได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะก็วิธีนี้เยอะแยะไปหมดในพุทธศาสนาอันนี้อาตมาเป็นเพียงให้หลักการเพราะฉะนั้นแค่ว่าอ้าวถ้าเราจะคิดอะไรวุ่นวายจิตใจไม่สบายท่านก็บอกอ้าวหันมากำหนดลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจสติมาปรุงแต่งจิตซะเกิดสมาธินี่เป็นวิธีปรุงแต่งปรุงแต่งใจก็ใจอยู่กับลมหายใจให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ใจไม่ไปไหนก็หายพ้นไปจากสิ่งรบกวนใจก็สบายนะท่านยังมีวิธีครับปรุงแต่งไปพร้อมกันนั้นเวลาหายใจแล้วทำใจไปด้วยนะอาตมาจะบอกให้สักอย่างวันนี้นะคือเราใช้วิธีหายใจนี่เป็นวิธีปรุงแต่งจิตแล้วทำจิตให้สงบเป็นสมาธิมันก็ดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าอย่างบางคนเขาสอนก็อย่างพระพุทธเจ้าสอนก่อนพระพุทธเจ้าสอนว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหายใจออกสั้นก็รู้ตามนั้นก็รู้ตามที่มันเป็นนี่อย่างหนึ่งนี่อาจารย์รุ่นหลังก็มาเติมว่าเพื่อจะให้ได้ผลยิ่งขึ้นเอาคำมากำกับนะเวลาหายใจเข้าก็นับหนึ่งหายใจออกก็นับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองมันจะได้กำกับชัดยิ่งขึ้นบางท่านก็มาเติมเอาคำว่าพุทโธเดี๋ยวนี้เอาไปใช้เสียซะแล้วทีนี้ก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะหายใจกำกับจิตไปด้วยบางสำนักก็เอาอื่นหายใจเข้าก็ยุบหนอหายใจออกพองหนอคำกำกับเหล่านี้เป็นเทคนิคของพระอาจารย์รุ่นหลังก็เอามาเพื่อจะช่วยกำกับจิตนะก็ทำให้จิตอยู่ตัวยิ่งขึ้นอันนี้อาจจะใช้วิธีอย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้คือมีเทคนิคเยอะอย่างเวลาเราหายใจเข้าออกเราก็ถือโอกาสปรุงแต่งจิตได้เลยปรุงแต่งซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะเวลาหายใจเข้าก็ทำจิตให้เบิกบานหายใจออกก็ทำจิตให้เบิกบานนะอย่างในอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อภิปโมทยังจิตตังอัสสิสสามีติสิกขติอภิปโมทยังจิตตังปัสสิสสามีติสิกขติแปลว่าฝึกใจว่าเราหายใจเข้าก็ทำใจให้ร่าเริงเบิกบานหายใจออกก็ทำใจร่าเริงเบิกบานนี่เราก็มาปรุงแต่งเป็นถ้อยคำโยมลองเอาไปใช้ดูนะอาจจะเป็นประโยชน์เวลาเราว่างๆเราไม่มีอะไรจะทำรถติดหรืออะไรเราก็ลองทำดูแทนที่จะไปนั่งกลุ้มใจขุ่นมัวแล้วก็เอามาหายใจเลยทีนี้หายใจเข้าก็ทำว่าจะว่าทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้านะว่าในใจได้นะคือหายใจเข้าพร้อมนั้นก็ว่า คำนี้แล้วก็ทำใจให้เป็นอย่างนั้นใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่เราปรุงแต่งทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้านะแล้วก็ทีนี้หายใจออกทำใจให้โล่งเบาหายใจออกนะลองดูสิทำให้มันเป็นไปตามคำที่เราพูดเนี่ยสบายใจเลยนะอ่ะลองดูสิลองได้ไหมทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้าเอาเชิญหายใจเข้าทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้าทำใจให้โล่งเบาหายใจออกหายใจออกก็ทำใจให้เป็นไปตามคำที่ว่านั้นด้วยนะทำอย่างนี้แหละใจก็สบายนะนะปรุงแต่งถ้าเรียกว่าปรุงแต่งจิตหรือว่าอาจจะใช้คำอื่นก็ได้เช่นบอกหรือตัดคำว่าทำออกก็หรือว่าจิตเบิกบานหายใจเข้าใจโล่งเบาหายใจออกจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโล่งเบาหายใจออกอะไรเนี่ยหรืออาจจะใช้อีกแบบว่าหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นนะหายใจออกฟอกจิตให้สดใสว่างั้นเอาลองดูก็ได้นะหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นนะบางทีเราหายใจอยู่ไม่ได้เรื่องเลยหายใจเข้าสูดเอาแต่ความขุ่นหมองใช่ไหมทีนี้เราหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นหายใจออกฟอกจิตให้สดใสก็ทำใจซะให้เป็นไปตามนั้นสบายใจแล้วใจไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอะไรก็มีความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันนี่เป็นเพียงเทคนิคปลีกย่อยเอามาใช้ซะแล้วพระพุทธเจ้าก็เน้นในสภาพจิตของคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีอยู่5อย่างที่ควรทำให้ได้เสมอนี่อาตมาก็มาบอกซะด้วยพยายามทำใจให้มีคุณสมบัติ5อย่างเนี่ยเพราะใจของเราเนี่ยเราเคยชินตกร่องเรามักจะปรุงแต่งในทางกังวลไม่สบายใจขุ่นมัวอยู่เลยมันเป็นธรรมดาของเราไปเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ใหม่แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะฝึกให้มันเป็นธรรมดาในทางที่ดีซะจนกระทั่งจิตของเราเนี่ยเป็นนิสัยที่จะเคยสบายมีความร่าเริงเบิกบานมีความสุขท่านก็ให้ไว้5ข้อ1ปราโมทย์แล้วความร่าเริงเบิกบานใจนะร่าเริงเบิกบานทำใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอนี่ในคาถาธรรมบทอันหนึ่งบอกว่าปราโมทย์ชาพหุโลภิกขุโสนิพพานัสเสวสันติเกภิกษุผู้มากได้ปราโมทย์คือความร่าเริงเบิกบานใจชื่อว่าอยู่ในสำนักพระนิพพานว่างั้นเลยนะอยู่ใกล้พระนิพพานแล้วนะคนที่ใจร่าเริงเบิกบานเนี่ยเพราะนั้นทำใจให้ร่าเริงเบิกบานจนเป็นประจำใจเลยนะ1ปราโมทย์2ปีติอิ่มใจความอิ่มใจปลาบปลื้มใจทำงานอะไรก็ทำแล้วด้วยความรักงานตั้งใจทำงานงานก้าวไปก็เสวยสุขจากผลงานนั้นมีปีติอิ่มใจที่งานก้าวไปทุกขั้นปีติแล้วปัสสัทธิเปรียบปัสสัทธิแปลว่าความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจไม่เครียดอันนี้แหละไม่เครียดแหละปัสสัทธิต่อไปก็สุขสุขก็คือสภาพใจที่โปร่งโล่งคล่องไม่ติดขัดตรงข้ามกับทุกข์ทุกข์แปลว่าบีบคั้นติดขัดคับคล้องใจที่เป็นสุขก็ไม่มีอะไรมาบีบมาคั้นมาติดขัดก็โล่งโปร่งเบาสบายสุขแล้วก็สมาธิก็จิตสงบแน่วไม่ถูกอะไรรบกวนไม่มีอะไรมารบกวนได้ใจต้องการอยู่กับเรื่องอะไรก็อยู่กับเรื่องนั้นสมาธิก็คือว่าต้องการอยู่กับเรื่องอะไรใจต้องการอยู่เรื่องอะไรก็อยู่กับเรื่องนั้นเรียกว่าสมาธิไม่มีอะไรมากวนได้คนที่ใจไม่มีอะไรมากวนได้ก็แสนสบายนะเนี่ยจะคิดอะไรก็คิดเรื่องนั้นถ้ามีสมาธิท่านบอกว่าให้5อย่างเนี่ยเกิดในใจอยู่เสมอๆแล้วใจเป็นสุขปรุงแต่งมันขึ้นมาเราปรุงแต่งในทางที่ทุกข์มานานแล้วจนกระทั่งจิตเคยชินจนกระทั่งว่าไอ้ความทุกข์ความขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นเจ้าเรือนไปแล้วต่อไปนี้ต้องเปลี่ยนใหม่แต่ต้องค่อยๆสร้างแล้วก็ค่อยสร้างให้เจ้า5อย่างเนี่ยมาเป็นเจ้าเรือนประจำใจซะคือให้มีปราโมทย์มีปีติปัสสัทธิสุขสมาธิทำอยู่เสมอต่อไปใจก็กลายเป็นนิสัยเป็นสภาพจิตที่เป็นฝ่ายสุขนี่แหละสุขสร้างได้เพราะฉะนั้นก็ปรุงแต่งสร้างสรรค์ความสุขขึ้นมาในใจทำให้เป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้คนมีช่องทางหาความสุขได้มากขึ้นและสุขชักอยู่ในใจแล้วนะตอนแรกในสุขต้องหาอยู่ข้างนอกต้องวิ่งหาอย่างเดียวตอนนี้สุขเริ่มอยู่ในใจเป็นคุณสมบัติภายในไม่ต้องหาแล้วแล้วตัวเองมีความสามารถในการสร้างมันขึ้นมาด้วยต่อไปก็ไปความสุขประเภทที่5สุขเหนือปรุงแต่งเมื่อกี้นี่ต้องปรุงแต่งตอนแรกต้องหานี่วุ่นมาก ต่อมายังต้องปรุงแต่งต้องทำมันใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องทำแหละให้พ้นปรุงแต่งให้มันกลายเป็นธรรมดาเลยให้ความสุขนั้นเป็นธรรมดาของจิตมันอยู่ภายในเป็นเจ้าประจำเป็นคุณสมบัติภายในมีตลอดเวลาอันนี้ต้องถึงด้วยการไม่ต้องปรุงแต่งคือได้ปัญญาปัญญารู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติรู้โลกชีวิตตามเป็นจริงรู้เจนจบพอรู้เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริงถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันวางตัวพอดีกับทุกสิ่งเลยความรู้นั้นเป็นตัวปรับความรู้สึกเชื่อมั้ยคนเรานี่ชีวิตปุถุชนเนี่ยอยู่ด้วยความรู้สึกมากมีความรู้สึกสุขทุกข์มีความรู้สึกโกรธรู้สึกเห็นใจชอบใจรู้สึกรักความรู้สึกเนี่ยเราก็พยายามเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกที่ดีนี่ปรุงแต่งใช่มั้ยเราเปลี่ยนจากความรู้สึกไม่ดีมาเป็นความรู้สึกที่ดีแต่มันก็ยังอยู่ในระดับความรู้สึกความรู้สึกนี้ยังไม่มั่นคงอ่ะมันขึ้นต่อสิ่งอื่นต่อมาพอมีความรู้ไอ้ตัวรู้มาปรับความรู้สึกทุกอย่างลงตัวหมดเลยคนเรานี่พอมีความรู้ในความรู้มาปรับลงหมดเลยเราเข้าป่าเราหวาดกลัวโน่นนี่นะเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรพอเรารู้ทางนี้ทีไรรู้อะไรจะอะไรเราจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงความรู้นี้ปรับความรู้สึกหายหมดเลยความรู้เป็นตัวปรับความรู้สึกและทำให้ทุกอย่างลงตัวพอดีชีวิตที่เจนจบก็คือรู้โลกและชีวิตตามเป็นจริงวางจิตวางใจลงตัวพอดีกับทุกสิ่งสบายเปรียบเหมือนอย่างสารถีที่เจนจบในการขับรถนะสารถีที่เจนจบในการขับรถเป็นยังไงนะคนขับรถที่ยังไม่ชำนาญ นะใจไม่สบายใช่ไหมเนี่ยร้อนรนกระวนกระวายหวาดหวั่นจะขับรถออกไปมันวิ่งเข้าทางความเร็วอย่างนี้จะผิดจะพลาดจะแก้ยังไงวิตกกังวลไปหมดทีนี้พอเป็นสารถีที่ชำนาญรู้เจนจบเข้าใจทางออกอะไรหมดแล้วเจนจบจริงๆอย่างที่ว่าชำนาญขับรถนี่สบายแต่ก่อนนี่ใช้รถม้าก็ขับรถก็ชักรถอะไรใช้อะไรแท้ใช้บังเหียนดึงรถเข้าสู่ทางปรับความเร็วให้พอดีพอรถพอมาวิ่งตรงทางดีความเร็วพอดีสารถีนั่งสบายสารถีนั่งสบายเลยนะนั่งใจสงบเรียบใช่เลยสภาพจิตเนี่ยท่านเรียกว่าอุเบกขานะเกิดจากปัญญาที่รู้ทุกสิ่งอะไรต่ออะไรทุกอย่างมันลงตัวเข้าที่พอดิบพอดีหมดแล้วจิตลงอุเบกขาสบายเรียบจิตแบบสารถีที่เจนจบขับรถทุกอย่างลงตัวพอดีนี่เรียกว่าจิตอุเบกขาคนที่เข้าใจโลกและชีวิตนี่เจนจบวางจิตใจลงตัวพอดีกับทุกสิ่งทุกอย่างใจสบายเป็นมีอุเบกขาเป็นสภาพเจ้าเรือนของจิตใจต้องการจะเสวยความสุขอะไรเสวยสุขได้เต็มที่คนปุถุชนเนี่ยนะหนึ่งก็มีขีดจำกัดในการเสวยความสุขเช่นว่าได้ความสุขช่องทางที่หนึ่งอย่างเดียวสุขจากการเสพวัตถุความสุขอื่นไม่มีสองจิตไม่พร้อมที่จะเสวยความสุขนั้นเวลาเสวยความสุขเหล่านี้ใจระแวงใจหวาดหวั่นใจขุ่นมัวเศร้าหมองมันเสวยความสุขไม่เต็มที่ดังนั้นยังมีข้อด้อยอันนั้นเนี่ยมนุษย์ปุถุชนเนี่ยมีข้อด้อยอันนี้แม้แต่เสวยความสุขแม้แต่ขั้นหยาบที่สุดก็ยังมีจุดอ่อนมันสุขไม่บริบูรณ์ใจมันขุ่นมันมีอะไรระคายเคืองรบกวนอยู่นี่พอจิตของผู้ที่เจนจบชีวิตนะถึงอุเบกขาขั้นสุดท้ายคราวนี้หนึ่งมีสิทธิ์เสวยความสุขทุกขั้นที่ผ่านมานะโอ้สุขได้ตั้งแต่1ถึง5เลย2ในการสวยสุขทุกอย่างนั้นไม่มีอะไรละทายเคืองจิตใจเลยจิตใจเปี่ยมบริบูรณ์สวยความสุขชนิดนั้นได้เต็มที่นะครับปุถุชนต้องฝึกด้วยนะอันเนี้ยคือสวยความสุขอะไรต้องสวยความสุขนั้นอย่างจิตใจเต็มอิ่มด้วยทํากันไม่ค่อยได้จิตใจขุ่นมัวเราคลายเคืองรบกวนหวาดหวั่นอะไรก็ไม่รู้ฉะนั้นพอถึงสุขระดับที่5นี่มันสมบูรณ์ทั้งในแง่ที่ตัวเองสามารถเสวยสุขได้ทุกระดับและสองก็เสวยสุขแต่ละระดับนั้นเต็มอิ่มเลยนี่ละบริบูรณ์อย่างเงี้ยเลยพรอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเมื่อสามารถเสวยความสุขเหล่านี้ได้เต็มที่แล้วเนี่ยตัวเองอยากจะเสวยอันไหนหรือไม่เสวยก็แล้วแต่ละ ใช่ไหมก็เป็นสิทธิของตัวนี่ผู้ที่พัฒนามางี้ตามลำดับเนี่ยมาถึงขั้นที่เรียกว่าโสดาบันเนี่ยจะมีสิทธิเสวยสุข5ขั้นครบพระโสดาบันนี้เป็นตัวอย่างคนที่เสวยสุขครบ5ขั้นเสวยสุขขั้นที่1อามิสกามสุขก็มีพระโสดาบันยังมีครอบครัวมีบุตรภรรยามีสามีอยู่อย่างนางวิสาขาใช่มั้ยเป็นโสดาบันสุขขั้นที่1ก็ได้สุขขั้นที่2จากการให้ก็พร้อมที่จะให้เต็มที่มีความสุขในการให้มีความพร้อมที่จะให้จนในทางวินัยต้องตั้งวินัยบัญญัติไว้นะตระกูลใดที่เป็นผู้เสียสละบริจาคโดยไม่ได้มีการยับยั้งเลยเนี่ยท่านให้สงฆ์เนี่ยมาประชุมกันตั้งเป็นตระกูลหรือครอบครัวโสดาบันแล้วห้ามภิกษุไปรับอาหารภิกษุใดไปรับอาหารจากตระกูลโสดาบันถูกลงโทษเลยนะเพราะว่าท่านพร้อมที่จะให้ตลอดเวลามีความสุขจากการให้แล้วมีความสุขอะไรอีกมีความสุขจากการดำเนินชีวิตถูกต้องตามกฎธรรมชาติมีความสุขจากการปรุงแต่งจิตใจได้สบายแล้วมีความสุขจากปัญญาที่รู้ความจริงของกฎธรรมชาติแต่ว่าอาจจะไม่เต็มอิ่มในข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนี่ยังพร่องบ้างแต่ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ว่าได้ความสุขทุกขั้นและเสวยสุขทุกขั้นได้อย่างดีที่สุดใช่ไหมนี่แหละพอคนเราพัฒนาและความสุขตัวเองก็ดีขึ้นชีวิตก็ยิ่งสุขมากขึ้นช่องทางสุขก็มากขึ้นและความสุขของตัวเองก็เกื้อกูลประสานกับเพื่อนมนุษย์โลกร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบียนเลยความสุขไม่ต้องไปแย่งกันเลยและความสุขไม่ต้องไปหาด้วยเพราะความสุขนั้นอยู่ข้างในประจำในใจตลอดเวลาจะหาสุขข้างนอกก็เป็นส่วนประกอบเสริมใช่ไหมเป็นกำไรในใจก็มีความสุขอยู่แล้วสบายเลยฉะนั้นคนเราพัฒนาถูกต้องนี่แสนจะสุขไม่รู้จะพูดยังไงเพราะฉะนั้นพอเป็นพระอรหันต์ท่านเลยพูดว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนออย่างพระอรหันต์พระมหากัปปินะเนี่ยนะอุทานว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอนะเป็นอย่างนั้นนี่สุขขั้นสุดท้ายนี่อาตมาพูดมาเป็นตัวอย่างแต่ว่ามันจะถึงจุดที่ว่าจิตมันลงตัวกับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นชีวิตที่เจนจบโลกนะทุกอย่างใจลงตัวหมดเป็นอุเบกขาเป็นเจ้าเรือนอย่างที่ว่าเป็นพื้นสงบเรียบเย็นสบายเหมือนสารถีที่เจนจบจัดเจนในการขับรถอย่างที่ว่าแล้วทุกอย่างลงตัวพอดีไปสบายนะทีนี้มันมาถึงขั้นที่ว่าย้อนกลับไปเมื่อกี้อาตมาบอกแล้วว่าความทุกข์นั้นมันมาจากกฎธรรมชาติแล้วมันมาส่งผลต่อจิตใจมนุษย์เป็นทุกข์เพราะมนุษย์นี่ไปยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายวางใจไม่ถูกพอเรารู้เจนจบโลกและชีวิตเข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญานะก็กลายเป็นว่าเรารู้เท่าทันมันจะถึงขั้นที่ว่าความทุกข์ที่มีอยู่ในกฎธรรมชาติในธรรมชาติก็เป็นแต่ทุกข์ในธรรมชาติไปตามเรื่องของมันเรื่องอะไรจะต้องมาเป็นทุกข์ในใจของเราด้วยใช่ไหมทุกข์ที่เป็นไปตามกฎธรรมชาติในธรรมชาติใครไปแก้มันได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมนั่นมันเป็นธรรมชาติของมันแต่มันเป็นเรื่องอะไรเราปฏิบัติไม่ถูกเราเลยพลอยเป็นทุกข์ไปด้วยใช่ไหมเลยทำให้ทุกข์ในธรรมชาติมาเป็นทุกข์ในใจพอเรารู้ความจริงเท่าทันจบระวางใจถูกต้องทุกในธรรมชาติก็เป็นทุกในธรรมชาติไปตามเดิมตามเรื่องของมันไม่มาเป็นทุกในใจของเราใจเราเป็นอิสระเลยสบายเลยทีนี้นี่เป็นอิสระอีกขั้นหนึ่งอิสระขั้นนี้ก็เปรียบเหมือนอย่างมีกระแสสองกระแสแต่ก่อนนี้สิ่งทั้งหลายเนี่ยมันก็มีกระแสของมันก็กระแสก็คือความเป็นไปสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นไปตามกฎธรรมชาติตามเหตุปัจจัยมันก็เป็นธรรมดาของมันอยู่แล้วนะสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นกระแสของมันกระแสเหตุปัจจัยในธรรมชาติทีนี้มนุษย์อยู่ดีไม่ดีไปสร้างกระแสซ้อนเข้ามากระแสอะไรพอเราไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายเนี่ยเราก็ไปสร้างความปรารถนาขึ้นมาใช่ไหมเราไปยึดไปอยากต่อสิ่งนั้นเราก็สร้างความปรารถนาว่าขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างโน้นไอ้การที่จะให้สิ่งนั้นเป็นไปตามปรารถนาของเรามันก็เกิดเป็นอีกกระแสหนึ่งขึ้นมาทีนี้มันก็เกิดเป็นสองกระแสก็คือกระแสในธรรมชาติกับกระแสในใจคนกระแสในธรรมชาติก็คือกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเรียกว่ากระแสธรรมหรือ กระแสธรรมชาติหรือกระแสธรรมพูดสั้นๆทีนี้ในใจคนก็มีกระแสความอยากความปรารถนาขึ้นมาเป็นกระแสของคนตอนนี้มีกระแสคนกับกระแสธรรมชาติกระแสคนก็คือกระแสความอยากกระแสธรรมชาติก็คือกระแสความเป็นไปตามเหตุปัจจัยสิ่งเดียวกันน่ะอยู่ใน2กระแสและสิ่งเดียวกันมันอยู่ใน2กระแสมันจะเป็นไปได้อย่างไร2กระแสถ้า2กระแสเนี่ยมันเกิดกลมกลืนไปมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างไรใจเราต้องการตรงกันหมดเรื่องนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดขัดกันล่ะมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยในธรรมชาติอย่างหนึ่งแต่ใจเราปรารถนาอีกอย่างหนึ่งเกิดอะไรขึ้นสิ่งเดียวเป็นไปใน2กระแสนี้ไม่ได้ต้องเป็นไปตามกระแสเดียวแล้วกระแสไหนเป็นจริงกระแสที่เป็นจริงชนะคือกระแสอะไรกระแสเหตุปัจจัยใช่ไหมกระแสธรรมชาติชนะพอกระแสกฎธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยชนะกระแสความปรารถนาในใจของเราก็ถูกขัดแย้งขัดแย้งก็เกิดการปะทะกระแทกกันปะทะกระแทกกันก็เกิดเรื่องเลยเราก็แพ้นี่กระแสในใจของเราแพ้ใช่ไหมเราก็ถูกกดถูกบีบเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือเรื่องของมนุษย์กระแสคนกระแสทำไม่ประสานกลมกลืนขัดแย้งกันปะทะกระแทกกันยุ่งอ้าวทีนี้พอเราพัฒนาคนขึ้นมาพัฒนาคนคืออะไรพัฒนาปัญญาเนี่ยเมื่อกี้อยู่ด้วยตัณหาอวิชชาด้วยความไม่รู้ด้วยตัณหาอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้โดยไม่รู้เรื่องทีนี้พัฒนาปัญญาก็พัฒนาความรู้พัฒนาความรู้รู้อะไรล่ะก็รู้ความจริงของสิ่งนั้นน่ะสิ่งทั้งนั้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็รู้เหตุปัจจัยของมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยพอปัญญาเกิดขึ้นก็เกิดกระแสใหม่กระแสในใจคนคราวนี้เปลี่ยนจากกระแสความอยากหรือกระแสตัณหามาเป็นกระแสปัญญากระแสปัญญาก็รู้ความจริงตามกฎธรรมชาติสิ่งนั้นมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอย่างไรปัญญาก็รู้ตามนั้นใช่ไหมมันก็รู้สอดคล้องกันดังนั้นกระแสในใจคนคือกระแสปัญญาก็เลยสอดคล้องกับกระแสธรรมชาติกระแสเหตุปัจจัยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันคราวนี้หมดเรื่องเลยนี่แหละพอคนเราพัฒนาปัญญาขึ้นมากระแสคนกับกระแสธรรมชาติกลายเป็นกระแสเดียวกันกลมกลืนธรรมชาติเหตุปัจจัยเป็นไปยังไงเราก็รู้ตามนั้นเราก็ไม่ค่อยมีความทุกข์เราก็สบายใจนี่แต่อันหนึ่งที่จะได้ก็คือเราจะทำการได้ผลขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเราเราจะให้มันเป็นอย่างไรเราต้องการอย่างไรเราต้องไปทำตามเหตุปัจจัยใช่ไหมจะมานั่งอยากนั่งนึกเอาไม่ได้เราก็อ้าวอย่างนั้นเราก็ศึกษาเหตุปัจจัยเราต้องการให้สิ่งนี้เป็นอย่างไรบอกว่าจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราศึกษาเหตุปัจจัยเราก็ทำที่เหตุปัจจัยเราก็ทำสำเร็จเราต้องการสร้างผลสำเร็จอะไรเราก็ทำตามเหตุปัจจัยก็สำเร็จด้วยเพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่อย่างดีคือใจก็เป็นสุขทุกข์น้อยเวลามันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็ศึกษาด้วยปัญญารู้เท่าทันอ๋อเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราสร้างเหตุปัจจัยไม่ครบอันไหนหรือเหตุปัจจัยไหนเราไม่รู้พอเราก็ไปศึกษาค้นคว้าแก้ไขซะหรือว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยปัจจัยตัวอื่นเข้ามาเราก็รู้เราก็ทุกข์น้อยเราก็แก้ไขได้ดีเราก็ทำงานได้ผลใช่ไหมตกลงว่าเนี่ยเรื่องของกระแสคนกระแสธรรมก็มากลมกลืนประสานด้วยการพัฒนามนุษย์ให้เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญารู้เท่าทันจนกระทั่งอย่างที่บอกเมื่อกี้ความทุกข์ในธรรมชาติก็ปล่อยให้มันอยู่ในธรรมชาติไปใจเราไม่พลอยเป็นทุกข์ด้วยก็มีความสุขตลอดเวลาความสุขนั้นก็เป็นสมบัติประจำใจอยู่ในตัวเองตลอดทุกเวลาไม่ต้องหาตอนนี้แหละก็บอกแล้วว่าเสวยสุขก็มีความสามารถเสวยสุขได้ทุกช่องทางอยู่แล้วก็อยู่ที่ตัวเองจะต้องการไหมแต่รวมความว่าเป็นสุขที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงปฏิญาณพระองค์ได้ว่าพระองค์เป็นผู้มีความสุขที่สุดก็ขอเล่าซ้ำอีกทีเคยเล่าบ่อยๆว่าเคยมีคนหนึ่งก็ไปพบพระพุทธเจ้าก็คงเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่ทำไมสละเงินทองวังที่อยู่สบายมาอยู่ลำบากอยู่กลางดงกลางป่าเดินจาริกพระบาทเปล่าไปที่สั่งสอนประชาชนมองในสายตาของเขานี่พระพุทธเจ้านี่แสนจะลำบากมีความทุกข์เยอะก็เลยมาว่าพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยพระองค์ทำไมมาอยู่งี้มีความสุขน่าจะหาความสุขให้เต็มที่งั้นน่ะพระพุทธเจ้าก็ถามย้อนกลับว่าเออแล้วเธอเห็นว่าใครมีความสุขกับฉันล่ะงั้นน่ะ เอาพอถามอย่างนี้ในคนนั้นก็ชักงงแล้วนะใช่ไหมตอนแรกมองข้างเดียวมองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยลำบากทุกข์พอถามอย่างนี้เขาก็คิดเอเอาใครมาเทียบดีว่าสุขกับพระพุทธเจ้าเขาก็วัดได้มาตรฐานของเขาเขาก็นึกว่าอ๋อพระเจ้าแผ่นดินสิมีทุกอย่างพรั่งพร้อมใช่ไหมมีคุณสมบัติมีอำนาจเต็มที่ก็เลยออกว่าพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธมหาอำนาจเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่มีความสุขกว่าพระองค์นะพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าอ้าวเอ๊ะเราสามารถบอกได้เลยว่าเรามีความสุขกว่าพระเจ้าพิมพิสารเพราะงั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงอ้าวแล้วจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าใครสุขกว่ากันล่ะมันยากใช่ไหมเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้าจะสุขกว่าพระเจ้าพิมพิสารพระพุทธเจ้าก็เลยเอาวิธีนี้ตรัสว่าอ่ะเอางี้ก็แล้วกันคือพระพุทธเจ้าปกตินี้พระองค์ไม่ได้หยุดล่ะต้องเสด็จจาริกไปที่สั่งสอนประชาชนเรื่อยพระองค์ก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนี่ยเรานะจะอยู่เฉยๆนั่งเสวยความสุขทั้งวันทั้งคืนก็ได้พระเจ้าพิมพิสารทำได้ไหมนั่นนะในคนนั้นยอมเลยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะอยู่เฉยๆนั่งเสวยความสุขทั้งวันทั้งคืนก็ได้แต่ที่พระองค์ไปทำอะไรพระองค์ก็สุขตลอดเวลานะพระองค์ไม่ได้ทุกข์คือสุขหมายความว่าสุขมันอยู่เป็นคุณสมบัติในใจและตลอดทุกเวลาอยู่แล้วอันนั้นจะอยู่เฉยๆหรือจะทำอะไรมันก็สุขใช่ไหมนี่พระเจ้าพิมพิสารไม่ได้มีความสุขอยู่ในตัวพระองค์นี่ความสุขมันขึ้นต่อสิ่งเสพใช่ไหมเพราะจะมานั่งเสวยสุขยังไงเราต้องไปหาสิ่งเสพไปเสพสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจึงจะสุขตกลงในคนนั้นยอมแพ้แปลนั้นว่านี่ตัวอย่างวิธีพิสูจน์แต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความสุขบริบูรณ์พระองค์ปฏิญาณพระองค์ได้แต่ละเอาแค่โสดาบันก็พอแล้วโสดาบันเนี่ยได้สุขครบทั้ง5ประเภทนะปุถุชนทั่วไปนี่เดี๋ยวนี้ไปเน้นข้อที่1กันมากใช่มั้ยบางทีไปติดอยู่แค่1ก็ไม่พ้นแล้วแย่แล้วก็เลยต้องเสวยโทษอะไรต่ออะไรข้อบกพร่องจากอันที่1นี้พัฒนาขึ้นมาให้ได้อย่างพระโสดาบันให้ได้ความสุข5ขั้นแล้วเสวยทุกขั้นอย่างที่เรียกว่าเต็มอิ่มด้วยนะไม่มีระคายเคืองไม่มีสิ่งรบกวนใช่ไหมฉะนั้นผู้ที่พัฒนาตัวอย่างดีแล้วเนี่ยก็มีความสุขดียิ่งขึ้นไปและแถมเป็นความสุขที่เกื้อกูลต่อสังคมมนุษย์ด้วยเราสุขชีวิตเราดีก็ยิ่งทำให้ผู้อื่นสุขไปด้วยแล้วอย่างพระพุทธเจ้าพอสุขเต็มที่ก็เป็นคนบริบูรณ์เต็มอิ่มพอเป็นคนบริบูรณ์เต็มอิ่มแล้วดียังไงอีกล่ะนะอ้าวดีทีนี้ทีก็คือว่าท่านเรียกว่าไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปใช่ไหมเป็นคนที่พัฒนาตนเต็มอิ่มบริบูรณ์แล้วคนอื่นนี่มันยังต้องหาต้องทำเพื่อตัวเองแม้แต่ว่าจะหาความสุขมีความสุขก็เพื่อตัวเองนี่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์มีความสุขอยู่ในตัวเต็มบริบูรณ์เป็นประจำเป็นธรรมดาแล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอันนี้คือลักษณะของพระอรหันต์พระอรหันต์คือบุคคลที่บรรลุประโยชน์ตนแล้วไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปพอไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองอีกต่อไปคราวนี้ทำยังไงล่ะพลังชีวิตที่เหลืออยู่ก็ทำเพื่อผู้อื่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็เลยออกเดินทางจาริกไปตัวเองก็มีความสุขตลอดเวลาก็ไม่ต้องไปกลัวทุกข์อะไรนี่นะก็ไปเดินทางไปสั่งสอนหาทางทำให้คนอื่นมีความสุขก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความสุขของมนุษย์ของพหูชนใช่ไหมฉะนั้นคติของพระอรหันต์จึงบอกว่าจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนจำนวนมากนี่คือคติของพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองก็ทำเพื่อประโยชน์สุขชาวโลกก็เลยเรื่องก็เป็นอย่างเงี้ยก็ยิ่งชีวิตที่ดีงามยิ่งสุขสมบูรณ์ก็ยิ่งเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชาวโลกมากเท่านั้นนี่คือการพัฒนาความสุขที่ถูกต้องนอกจากตัวเองจะสุขไร้ทุกข์แล้วยังแถมช่วยโลกให้หายทุกข์มีความสุขมากขึ้นด้วยมีแต่ดีเท่านั้นเองฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จาริกไปอย่างที่ว่าเนี่ยไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองเก่งกับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี่ยังต้องทำเพื่อตัวเองใช่ไหมยังต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้สมบูรณ์ยังต้องทำความดีด้วยปณิธานต้องตั้งใจทำนะพระโพธิสัตว์เนี่ยคือต้องปฏิญาณว่าเราจะบำเพ็ญบารมีนี้เขาเรียกว่าตั้งปณิธานว่าจะทำความดีนี้ให้เต็มที่ยอมสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อจะทำความดีนั้นไม่เห็นกับตัวเองแต่พระอรหันต์นั้นท่านไม่ต้องมีปณิธานท่านทำไปตามธรรมดามันเป็นธรรมชาติของท่านอย่างนั้นนะเก่งกว่าพระโพธิสัตว์ดังนั้นนี่แหละคือการพัฒนามนุษย์ นี่ก็บอกแล้วว่าคราวนี้จะเสวยความสุขไหนก็แล้วแต่ชอบสิพอเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เหมือนพระโสดาบันพระโสดาบันยังเสวยสุขทั้ง5ขันธ์พอเป็นพระอรหันต์ปรากฏว่าท่านมีสิทธิ์เสวยแต่ว่าท่านไม่เสวยความสุขขั้นต้นเพราะอะไรเพราะจิตใจท่านพัฒนาขึ้นไปดีจนกระทั่งว่าทั้งที่มีสิทธิ์แต่เป็นเรื่องของท่านเองใจท่านพอใจอย่างนั้นก็เลยมีข้อเปรียบเทียบอาตมาก็เปรียบเทียบให้ฟังมาในพระสูตรท่านบอกว่าอย่างเด็กเกิดใหม่ทารกตอนแรกนี่เล่นมูดเล่นคูดของตัวเองมีความสุขสนุกสนานในการเล่นคูดเล่นมูดจริงไหมเนี่ยจริงใช่ไหมเลยก่อนหัวเราะเอิกอักเอิกอักเนี่ยมีความสุขพอโตขึ้นมาหน่อยมีความสุขไหมจากการเล่นคูดเล่นมูดของตัวเองไม่มีใช่ไหมเนี่ยต่อมาพอเป็นเด็กโตหน่อยก็มีความสุขจากการเล่นของเล่นเนี่ยรถเล็กเรือเล็กเครื่องบินเล็กอะไรต่างๆเอามาเล่นโอ้ยแล้วก็ติดใจแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นในของรักของหวงของตนเนี่ยของเล่นเนี่ยนะเด็กมีความสุขจากสิ่งนั้นมากแต่หวงมากนะบางทีแทบจะเป็นจะตายเลยนะลองใครไปแย่งสิใช่ไหมไปแย่งของเล่นของเขามาเขาจะมีความทุกข์มากร้องไห้จะตายอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็มีความสุขกับของเล่นต่อมาพอโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งพอไปเห็นเด็กเล่นอย่างนั้นไม่รู้สึกว่าจะเป็นสุขเลยใช่ไหมนะเพราะจิตใจมันพ้นไปแล้วพัฒนาเลยไปนี่พอเห็นเด็กเล่นก็ขำสนุกแต่เราขำจากการพฤติกรรมของเด็กเราไม่ใช่สุขสนุกด้วยนะนี่ก็เช่นเดียวกันพอจิตใจพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งก็มองไม่เห็นความสุขจากการเสวยสิ่งที่มนุษย์ปุถุชนได้ไปเสวยอีกต่อไปแน่ก็จะเป็นการพัฒนาของจิตใจไปเป็นขั้นๆแล้วก็เลยมีคำเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งว่าความสุขของมนุษย์ปุถุชนนั้นท่านเปรียบว่าคนที่พัฒนาจิตใจสมบูรณ์เนี่ยก็เหมือนกับคนที่ร่างกายสมบูรณ์คนที่มีสุขภาพสมบูรณ์นั้นเป็นคนมีความสุขและพร้อมที่จะเสวยความสุขทุกอย่างอยู่ที่เขาจะเสวยสุขใดหรือไม่ใช่ไหมถ้าเขาเสวยสุขใดเขาเสวยเต็มเปี่ยมคนที่สุขภาพแข็งแรงดีทีนี้คนที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีนี่นะก็มีความสุขในตัวเองเลยแต่คนที่ยังเป็นโรคอยู่มีความสุขในการที่จะได้ผ่อนคลายจากโรคด้วยใช่ไหมแต่คนที่ร่างกายสมบูรณ์นี่เขามีความสุขในตัวเองความสุขโดยที่ไม่มีโรคกับความสุขจากมีโรคต่างกันอย่างไรก็จะยกตัวอย่างเช่นว่าท่านก็ยกตัวอย่างคนเป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคเรื้อนนี่คันอันนี้แกก็หาความสุขหนึ่งการเกาเนี่ยเกาไปแล้วก็มีความสุขจากการเกาเนี่ยยิ่งกันยิ่งเกายิ่งเกายิ่งคันเนี่ยก็มีความสุขจากการเกาและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าชอบผิงไฟร้อนขนาดคนธรรมดาผิงไม่ได้ไปย่างตัวท่านใช้คำว่าไปย่างตัวคนเป็นโรคเรื้อนไปย่างตัวกับไฟให้ใกล้ๆร้อนแล้วมันสบายเนี่ยเพราะมันแสนทรมานในโลกเนี่ยไฟไปได้1เกา2ย่างไฟแล้วมันมีความสุขนี้ต่อมาคนที่เป็นโรคเรื้อนนั้นหายจากโรคร่างกายสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วคราวนี้การเกาก็ตามการย่างไฟก็ตามเป็นเครื่องหาความสุขของเขาอีกต่อไปหรือไม่ไม่แล้วใช่ไหมเลมอนเขามีร่างกายสมบูรณ์แล้วเป็นความสุขในตัวไม่ต้องไปหาความสุขจากการเกาที่ขันจากการย่างไฟเพราะฉะนั้นความสุขของมนุษย์ปุถุชนนั้นเปรียบเทียบกับความสุขของพระอรหันต์ก็เหมือนกับคนที่ยังเป็นโรคกับคนที่มีร่างกายสมบูรณ์สุขภาพกายสมบูรณ์ชั้นใดสุขภาพใจสมบูรณ์ก็ฉันนั้นพระอรหันต์เป็นผู้มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ความสุขเต็มเปี่ยมความสุขของมนุษย์ปุถุชนก็เลยเรียกว่าเป็นความสุขจากการเกาที่ขันส่วนพระอรหันต์เป็นผู้มีความสุขจากการไม่มีที่ขันจะต้องเกาอ้าวนี่แหละก็เป็นความแตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพัฒนาการของมนุษย์นะที่เราเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเองไม่ใช่เรื่องอะไรพิจิตพิสดารพระพุทธเจ้าสอนธรรมะจากความจริงที่ทรงประสบดังนั้นอันนี้ก็เลยนำมาเล่าให้ฟังว่าพัฒนาขึ้นไปแล้วมีแต่ดีตัวเองก็มีความสุขมากขึ้นช่องทางความสุขก็มากขึ้นสวยความสุขก็เต็มบริบูรณ์ยิ่งขึ้นความสุขนั้นก็เกื้อกูลกับสังคมมนุษย์อยู่ร่วมกันดีขึ้นธรรมชาติแวดล้อมก็ปรับตัวเข้ามาสมานกลมกลืนสอดคล้องกันดีขึ้นก็เป็นความสุข ขั้นที่ห้านี่คือความสุขที่ไร้ทุกข์ก็จบแล้วสิทีนี้อะไรประมาณแต่ว่าก่อนจะจบก็ขอเติมคำเตือนนิดหน่อยสำหรับคนที่เดินทางไปสู่ความสุขมีความสุขทุกขั้นตอนจะมีสิ่งหนึ่งเป็นหลุมดักอยู่ต้องระวังมาหลุมดักบุคคลที่มีความสุขนั้นเป็นหลุมดักเดียวกันกับหลุมดักคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ทำความดีทั้งหลายเราอุตส่าห์สอนคนให้เว้นช่วยทำความดีให้ก้าวหน้าประสบความสำเร็จขยันหมั่นเพียรเป็นต้นสอนกันไปนักหนาแต่คนที่ก้าวหน้าประสบความสำเร็จมีความดีงามความสุขนั่นแหละในที่สุดมาตกหลุมดักอันใหญ่หลุมนี้คืออะไรหลุมนี้คือความประมาทนะเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องสอนอันนี้กันไว้ก่อนคนที่มีความสุขไม่ว่าระดับไหนเนี่ยตกหลุมความประมาทได้ทั้งสิ้นนะเพราะอะไรเพราะความสุขนี่มันสบายพอคนเราสบายก็มีความโน้มเอียงที่จะนอนใจไม่กระตือรือร้นไม่ขนขวายไม่ดิ้นรนตรงข้ามกับคนที่มีทุกข์บีบคั้นมีภัยคุกคามพอทุกบีบคั้นภัยคุกคามก็ลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายเนี่ยปุถุชนจะเป็นอย่างเงี้ยพอสบายขึ้นมาเรียบร้อยก็นอนใช่มั้ยอันนี้พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนหลักความไม่ประมาทไว้กันว่าคนที่มีความสุขประเภทที่1อ้าวพอสุขปั๊บทั้งพร้อมวัตถุสังคมก็ตามครอบครัวก็ตามอายธรรมก็ตามมักจะมาเจอจุดเนี้ยพอพรั่งพร้อมสุขสบายก็ลุ่มหลงมัวเมาสังคมอารยธรรมก็เริ่มเสื่อมลงใช่ไหมตระกูลก็เสื่อมอย่างพ่อแม่ไม่ฝึกลูกให้ดีเนี่ยไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเองบำรุงบำเรอตามใจกลายเป็นคนอ่อนแอลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาในความสุขก็ตระกูลก็เสื่อมเพราะนั้นอะไรต่ออะไรก็ตามเจริญขึ้นมาแล้วมักจะวงจรเสื่อมเจริญขึ้นเพราะเรื่องนี้นะพอทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามก็ดิ้นรนขนขวายกระตือรือร้นสร้างสรรค์พอประสบความสำเร็จสะดวกสบายก็นอนใจเพลิดเพลินเสวยความสุขแล้วก็เสื่อมวนเวียนอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้ตกวงจรนี้ก็ผมก็ใส่ความไม่ประมาทเข้ามาเลยพอแทรกความไม่ประมาทเข้ามาก็เป็นตัวกันเสื่อมให้เจริญอย่างเดียวไม่ต้องเสื่อมนะอันนี้ก็เอาแล้วทีนี้คนที่สุขจะเสื่อมสุขจากวัตถุพรั่งพร้อมสุขจากใจสบายปลงใจได้อย่างคนบางคนนี่ปลงอนิจจังได้ใช่ไหมพอสบายใจปลงอนิจจังได้คราวนี้ไม่ขนขวายปัญหาไม่แก่เสร็จจบอีกนะเสื่อมอีกฉะนั้นสมาธิเหมือนกันพอว่ามีปัญหายุ่งวุ่นวายในชีวิตประจำวันในสังคมมานั่งสมาธิสบายพอนั่งสมาธิสบายก็ติดสมาธิอีกสมาธิพระพุทธเจ้าไอ้ธรรมะท่านก็สอนไว้นะสิ่งทั้งหลายมีทั้งคุณทั้งโทษสมาธิมีคุณอย่างไรสมาธิมีโทษอย่างไรสมาธิท่านบอกโทษไว้อย่างหนึ่งสมาธิเป็นเหตุให้เกิดโกสัจฉะแปลว่าความขี้เกียจเท่านั้นนะดังนั้นสมาธิก็สบายพอสบายก็ขี้เกียจนะขี้เกียจนอนใจผัดเพี้ยนไอ้เรื่องที่แก้ปัญหาไว้ก่อนวันนี้ขอนั่งสมาธิให้สบายก่อนไม่เอาแล้วนะผัดเพี้ยนก็เลยสมาธิความสุขจากสมาธิก็เป็นตัวทําให้ประมาทได้เพราะนั้นหลุมดักคนที่มีความสุขก็คือความประมาทเพราะฉะนั้นต้องระวังพระพุทธเจ้าก็สอนไว้เลยว่าคนที่ประสบความสำเร็จทำความดีก้าวหน้ามีความสุขเนี่ยอย่าได้ตกในความประมาทเป็นอันขาดแม้แต่พระโสดาบันพระสกทาคามีปฏิบัติธรรมได้บรรลุความสำเร็จได้บรรลุคุณวิเศษเกิดความภูมิใจขึ้นมาเกิดความภูมิใจก็เกิดสันโดษสิสันโดษพอใจมีความชื่นใจในผลสำเร็จพระพุทธเจ้าตรัสแล้วตรัสเตือนบอกเธอนี่ประมาทวิหารีแล้วว่างั้นนะประมาทวิหารีแปลว่าผู้อยู่ด้วยความประมาทว่ากระทั่งพระอริยบุคคลนะขนาดพระโสดาสกทาคามีไม่พ้นนะตกอยู่ในความประมาทพระพุทธเจ้าเตือนพอจะไปยินดีพอใจกับผลสำเร็จเท่านี้ไม่ได้ต้องก้าวต่อไปนะเพราะฉะนั้นจึงมีคาถาเตือนเรื่องไม่ประมาทบอกภิกษุแม้จะเป็นประหูสูตรคงแก่เรียนในรู้ธรรมวินัยบำเพ็ญสมาธิได้ฌานเป็นผู้มีความสุขจากเนกขัมมะอะไรก็ตามตราบใดที่ยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะอย่าได้ถึงความนอนใจว่างั้นนะไม่มียอมให้หยุดหรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอันว่าต้องก้าวต่อไปบอกเราไม่สรรเสริญแม้แต่ความตั้งอยู่ได้ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ต้องพูดถึงความเสื่อมถอยจากกุศลธรรม
เราสรรเสริญอย่างเดียวแต่ความก้าวหน้าต่อไปในกุศลธรรมทั้งหลายนี่ตัดอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าให้สันโดษในวัตถุสิ่งเสพแต่สอนให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายใช่ไหมหรือก่อนพอสันโดษในสิ่งเสพปั๊บเราก็สงวนเวลารายงานและความคิดไปได้เราไม่เอาเวลาไปยุ่งกับการหาสิ่งเสพไม่มัวคุ้นคิดว่าพรุ่งนี้จะไปหาความสุขที่ไหนอะไรแต่ไรเราไม่ไปยุ่งกับเรื่องการหาสิ่งเสพบำรุงเรือตัวเองเรามีความสันโดษในสิ่งเสพเราก็สงวนประหยัดออมเวลาแรงงานและความคิดไว้ใช่ไหมเสร็จแล้วท่านก็ให้ไปทุ่มกับการไม่สันโดษในกุศลธรรมเราก็มีเวลาแรงงานและความคิดเอาไปทำความดีสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ได้มากฉะนั้นท่านก็ตรัสไปคู่กันว่าสันโดษในสิ่งเสพแต่ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมมันก็รับกันกลมกลืนไปก็ไม่ประมาทเลยใช่ไหมไปประมาณก็เดินหน้าไปแล้วก็สร้างสรรค์พัฒนาความสุขก็เลยเข้าหลักที่พูดไว้ตอนต้นแต่ตกลงก็ตอนนี้ว่าเตือนไว้ก็คือว่าให้ไม่ประมาทถ้าไม่ประมาทแล้วมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมหลักธรรมพุทธศาสนานี่มันย้อนกันในตัวนะสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแล้วต้องดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าท่านไม่ประมาทแล้วมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมใช่ไหมอย่างหลักธรรมปริหานิยธรรมพระพุทธเจ้าจัดไว้บอกว่ามีแต่วุฒิเยวปาติกังโขโนปริหานิแปลว่าพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลยพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เลยนะถ้าคนเราปฏิบัติธรรมไม่ประมาทฉะนั้นเอาอนิจจังมาใช้เป็นประโยชน์อย่าไปกลัวเสื่อมไปคิดบอกว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วเจริญแล้วก็ต้องเสื่อมเป็นธรรมดาระวังนะถ้าปรงไม่ดีนี่ผิดหลักความไม่ประมาทนะอันนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกฎธรรมชาติแต่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญก็ได้เสื่อมก็ได้เจริญหรือเสื่อมเป็นเรื่องของมนุษย์ตกลงเอาใช่ไหมเมื่อมนุษย์ต้องการความเจริญก็ทำให้มันเปลี่ยนต่อไปจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีใช่ไหมไม่ให้เปลี่ยนไปในทางที่เสื่อมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสในทางสัจธรรมว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนิจจังเกิดดับเกิดแล้วต้องดับแต่ในทางจริยธรรมบอกว่าตั้งอยู่ในความประมาทมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมแล้วไม่ขัดกันเลยสองหลักนี้นะนั้นเราต้องสร้างความเจริญได้ด้วยความไม่ประมาทตกลงว่าก็เข้าวิธีปฏิบัติตามหลักที่ว่าไว้ข้างต้น4ข้อสรุปปิดท้ายสักทีนะ1ก็คือว่าอย่าเอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ใช่มั้ยเลย2ไม่ละทิ้งความสุขที่ชอบทำ3แม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่ลุ่มหลงหมกมุ่นมัวเมา4พยายามเข้าถึงความสุขที่ประณีตขึ้นไปก็ต่อท้ายก็ได้จนกว่าจะถึงสุขสมบูรณ์ที่ว่าเมื่อกี้ที่ว่าเป็นสุขขั้นที่5เป็นสุขที่ไม่ต้องปรุงแต่งมีอยู่ประจำใจเต็มอิ่มในตัวที่ทำให้บุคคลนั้นไม่ต้องทำอะไรเพื่อตัวเองอีกต่อไปเพราะไปทำทำไมตัวเองสุขสมบูรณ์ตลอดเวลาแล้วก็จบเลยพอนตกลงว่าไม่รู้พูดยาวเท่าไรเลยนะเกินเวลาไปเยอะแล้วเลยผมก็เอาละก็ขอโมทนาไม่ทราบจะมีเวลาคุยกันอีกหรือเปล่าถ้าไม่มีเวลาคุยก็ต้องปิดรายการเลยหรือใครมีคำถามอะไรก็โอ้ไปเรื่องโน้นละเรื่องพอเกรงว่าถ้าเราไม่ปรับปรุงหรือปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่เรื่องพอแล้วตั้งแต่ท่านนิพพานท่านจันทร์เรื่องพอท่านพุทโธภาวนาอะไรก็จะมีต่อไปเรื่องพอจะทำอย่างไรครับอันนี้อาตมาก็พูดเรื่อยตอนนี้อาตมาไปพูดที่ไหนก็ถ้ามีโอกาสก็เอาเรื่องเนี้ยคือว่าขั้นที่หนึ่งก็คือว่าให้แง่คิดว่าอย่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายให้มองเป็นข่าวดีข่าวดีอยู่ที่เราใช้เป็นใช่ไหมคือว่าร้ายเนี่ยมันร้ายอยู่แล้วนะแต่ว่าทำไงเราจะเอามาใช้ให้เป็นดีได้ก็คือว่าอย่างน้อยมันเป็นสัญญาณเตือนภัยใช่ไหมมันเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ลึกลงไปว่าโอ้ไอ้เบื้องหลังภาพที่ปรากฏเป็นเหตุการณ์เนี่ยมันมีอะไรหมักหมมมาเยอะแยะนานเท่าไหร่แล้วก็เรา เดินทางกันอยู่ในวิถีปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะเดินผิดพลาดใช่ไหมเราไม่รู้ตัวถ้าไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราก็เพลินต่อไปใช่ไหมเพลินต่อไปจนกระทั่งว่าหายนะมาถึงแล้วอย่างที่เรียกว่าตกเหวแล้วจึงรู้ตัวตายซะก่อนเนี่ยอันนั้นเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ดีแล้วได้รู้ตัวขึ้นมาทำให้รู้ว่าเดินทางผิดแล้วนะเดินทางผิดแต่ยังไม่ทันถึงลงเหวรู้ตัวซะก่อนพอดีไปกระทบกระแทกโขดหินขึ้นมาบาดเจ็บไปบ้างเอ้าก็ยังดีกว่าตายลุกขึ้นมารีบตะเกียกตะกายเข้าฝั่งซะแก้ไขซะนะตั้งหลักตั้งตัวให้ได้แล้วจะได้แก้ไขปัญหาเพราะนั้นอันนี้เป็นสัญญาณภัยใช้ให้เป็นก็รีบลุกขึ้นมาแก้ไขซะแล้วจะได้ประโยชน์แต่ถ้าหากว่าเกิดมีขนาดสัญญาณเตือนภัยแรงอย่างนี้แล้วยังหลับต่ออีกก็ช่วยไม่ได้แล้วนะแต่ที่นี่มันน่ากลัวก็คือว่าสัญญาณภัยเกิดขนาดนี้แล้วยังหลับกันอยู่อีกไม่ค่อยตื่นเลยแล้วก็ทีนี้ไม่ตระหนักถึงว่าไอ้ตัวสถานการณ์ก็มองไม่ออกเหตุปัจจัยก็ไม่ค้นคือเรื่องนี้มันต้องมองสองขั้นหนึ่งก็คือตัวเหตุการณ์เฉพาะกรณีซึ่งจะต้องแก้ไขกันให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเสร็จสิ้นสองปัญหาระยะยาวเหตุปัจจัยอะไรที่หมักหมมมาจนกระทั่งเกิดเป็นไอ้แผลผุพองอย่างเงี้ยอันนี้แผลผุพองเนี่ยเดี๋ยวเกิดผุที่นั่นเดี๋ยวเกิดผุที่นี่เหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังนั่นมันต้องสร้างกันมาเป็น50ปี100ปีเหตุปัจจัยอันเนี้ยต้องไปค้นหาแล้วแก้ที่ตัวนี้ระยะยาวถ้าไม่ไปแก้อันนี้เหตุปัจจัยยังอยู่แก้เฉพาะกรณีเสร็จไปกรณีอื่นก็เกิดอีกใช่มั้ยเรื่องนี้อาตมาพูดมาตั้งแต่กรณีก่อนๆพูดมาเรื่อยแหละบอกว่าอย่าตกใจต่อไปจะต้องเกิดเรื่องร้ายกว่านี้ว่างั้น
ที่บอกยังไม่ตื่นที่ใครไม่ตื่น
คณะสงฆ์ก็ไม่ตื่นพุทธศาสนิกชนก็ไม่ค่อยตื่นไม่ค่อยตื่นอ่ะพุทธบริษัททั้งหมดแล้วไปสนใจเรื่องเฉพาะกรณีอะไรเนี่ยใช่ไหมแทนที่จะไปหาเรื่องราวที่มันจะเป็นเรื่องจริงจังที่เป็นเหตุปัจจัยที่จะเป็นตัวแก้ปัญหาเนี่ยแม้แต่ฟังวิทยุรายการต่างๆเขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้มันก็ไปอยู่ที่เฉพาะตัวกรณีซะมากกว่าแทนที่จะไปสืบสาวหาเรื่องราวที่ลึกซึ้งที่เป็นเหตุปัจจัยที่มันหมักหมมมาเนี่ยจะต้องแก้ไขไม่ค่อยจะเอาเรื่องเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นอุปกรณ์แต่ว่าต้องแก้ผู้ใช้อุปกรณ์ด้วยนะแต่อุปกรณ์ก็สำคัญนะถ้าไม่แก้แล้วก็อุปกรณ์ไม่ดีถึงมีคนที่มีคุณภาพมีดมันไม่คมก็ใช้ทำอะไรไม่ก็ได้ใช่ไหมอุปกรณ์เทคโนโลยีก็สำคัญนั้นไอ้พวกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ก็เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเป็นระบบเป็นรูปแบบที่จะช่วยให้ดำเนินการอะไรต่ออะไรได้ผลแต่ว่าตอนนี้ก็เน้นเรื่อยแหละว่าพรบคณะสงฆ์ของเรานี่อาจจะเดินทางผิดสำหรับในความเห็นส่วนตัวจะมาว่าเดินทางผิดตลอด
แต่ว่าปัญหานี้ที่จริงมันก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น
เลยพอ
พิธ
ีการก็มีอ๋อแต่มันไม่เหมือนกัน
สมัยก่อนครับ1550ที่กฎหมาย
เลยพอเลยพอคือเหตุมันเกิดแต่ว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยเหตุเกิดปั๊บระงับปั๊บเหตุเกิดปั๊บระงับปั๊บแต่ตอนนี้เหตุเกิดปั๊บไม่ระงับใช่มั้ยมันไม่เหมือนนี่มันไม่เหมือนตรงจุดนี้ไม่ใช่ว่าอดีตไม่มีเหตุอย่าง
น
ี้ใช่มันกลายเป็นตรงข้ามเพราะนั้นไม่เหมือนนะไม่เหมือนก็เลยพอจะว่าต้องรู้จักใช้ประโยชน์แต่ตัวเนี้ยตอนที่ว่าที่ว่าอาตมาว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เดินทางผิดก็เพราะว่ามันไม่เป็นไปตามหลักการของพุทธศาสนาเราไปดูหลักการพุทธศาสนานี่เราจะเห็นชัดเราถือว่าพรบคณะสงฆ์นี่เป็นเรื่องการปกครองใช่ไหมเอาละการปกครองพระพุทธเจ้าก็มีการปกครองคือวินัยใช่ไหมมีคณะสงฆ์แล้วพระองค์ก็ตั้งบทบัญญัติในการปกครองขึ้นมาแต่เราไปดูว่ากฎหมายวินัยการปกครองที่พระพุทธเจ้าตั้งไว้นั้นน่ะมันสอดประสานกับระบบของพุทธศาสนาอย่างไรนะระบบของพุทธศาสนาโยงมาอย่างไรกับเรื่องวินัยเรื่องกฎหมายเราจะเห็นชัดเลยพระพุทธเจ้า1 ั้งแต่ตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาเพื่ออะไรตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาเป็นชุมชนแล้วมีระเบียบวินัยมีบทบัญญัติเพื่ออะไรนะเพื่อให้เป็นแหล่งที่คนที่ต้องการฝึกฝนพัฒนาตนอย่างจริงจังจะได้มาอาศัยสภาพแวดล้อมนี้ได้ผลดีได้ฝึกฝนพัฒนาตนศึกษาได้ผลใช่ไหมแล้วคณะสงฆ์ที่ตั้งไว้อย่างดีนี้จะได้เป็นแหล่งการศึกษาแก่ประชาชนอีกนะชัดมากอันเนี้ยเพราะว่าระบบชีวิตของพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระคือไตรสิกขาใช่ไหมล่ะไตรสิกขาคือชีวิตของพระพอบวชเข้ามาก็เริ่มนะศีลสมาธิปัญญาต่อไปนี้ก็พัฒนาศีลสมาธิปัญญาจัดคณะสงฆ์ขึ้นมาวินัยทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อจัดสภาพแวดล้อมระบบความเป็นอยู่ในชุมชนคือสงฆ์นี้ให้เอื้อต่อการที่พระสงฆ์แต่ละองค์จะได้ฝึกฝนพัฒนาตนตามไตรสิกขาใช่ไหมเท่านั้นเองอันนั้นวินัยก็เพื่อส่งเสริมสิกขาหรือการศึกษานี้อ้าวดูย่อยลงไปอีกดูย่อยลงไปก็คือว่าผู้ที่ปกครองในคณะสงฆ์นั้นคือใครคืออุปัชฌาย์ใช่ไหมอุปัชฌาย์นี่เรามองว่าเป็นผู้ปกครองแต่มีอุปัชฌาย์เพื่ออะไรอุปัชฌาย์มีตั้งแต่เป็นตัวประกันในการบวชของภิกษุเป็นตัวประกันว่าภิกษุคนนี้เมื่อบวชเข้าไปแล้วจะมีผู้คอยดูแลให้ได้รับการศึกษาใช่ไหมอุปัชฌาย์มีท่าที่ดูแลปกครองเพื่ออะไรเพื่อเป็นหลักให้มั่นใจเป็นหลักประกันว่าภิกษุที่บวชเข้ามาใหม่จะได้รับการศึกษาเพราะนั้นหน้าที่ของอุปัชฌาย์ดูแลเพื่อให้เขาได้รับการศึกษาการปกครองนั้นไม่ได้ใช่จุดหมายของมันเองการปกครองมีพื้นเพื่อการศึกษาเท่านั้นเป็นการจัดสภาพแวดล้อมระบบความเป็นอยู่เพื่อเกื้อกูลต่อการฝึกฝนพัฒนาคนคือการศึกษาปัจจุบันนี้เรามีการปกครองเพื่อปกครองใช่ไหมไม่โยไปหาหลักการพุทธศาสนาเพื่อให้มันจะเป็นตัวช่วยเอื้อให้เกิดการศึกษาอย่างไรไม่มองเลยพอเน้นนานๆไปการปกครองเพื่อปกครองก็เน้นอำนาจทีนี้ใช่ไหมการปกครองเน้นในที่สุดต้องมาเน้นที่อำนาจใช้อำนาจก็เน้นไปที่จัดการกับคนทำผิดจะต้องลงโทษคณะสงฆ์ระยะหลังนี่เน้นเรื่องนี้หมดเลยกฎนิฆากรรมพยายามสร้างกฎนิฆากรรมขึ้นมาใหญ่โตได้แล้วปฏิบัติไม่ได้เนี่ยก็เลยเน้นเรื่องการใช้อำนาจเรื่องของการที่กำจัดอะไรต่างๆแทนที่จะเน้นการสร้างสรรค์ทำไงจะพัฒนาคนขึ้นมาให้ไม่มีคนทำผิดหรือให้มีคนทำผิดน้อยที่สุดใช่ไหมไปเน้นแต่ทำไงจะจัดการกับคนทำผิดการปกครองหมดความสัมพันธ์กับระบบธรรมะหมดความสัมพันธ์กับระบบของหลักสิกขาไตรสิกขาไม่เข้าเนื้อเข้าตัวระบบพุทธศาสนาเลยถ้าอย่างนี้แล้วไปไม่รอดหรอกดังนั้นจะต้องจับจุดนี้ให้ได้คือพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเป็นระบบการฝึกฝนพัฒนามนุษย์ตั้งคณะสงฆ์เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาแล้วก็จะได้ขยายการศึกษาออกไปมนุษย์จะได้ฝึกฝนพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นดังนั้นการจัดตั้งระบบแบบแผนวินัยกฎหมายก็เพื่อเอื้อให้เกิดสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ในสังคมที่ดีเพื่อเอื้อต่อการที่บุคคลนั้นจะได้ศึกษาพัฒนาตนให้บรรลุธรรมจนถึงสูงสุดใช่ไหมหรือเปล่าท่านนั้นเอง
ขอแสดงความเห็น
เลยพอนเลยพอน
ตลอดมาไม่ว่าในสังคมไหน
เลยพอน
ที่มีการปกครองจะโดยระบบอะไรก็ตาม
เลยพอน
ก็ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือของการปกครองของฝ่ายอาณาจักรเสมอ
เรื่องบ่อน
คือคิดว่าโดยอาศัยศรัทธาหรือความเชื่อจะเป็นศรัทธาแท้จริงความเชื่อของผู้คนก็ตาม
เรื่องบ่อน
ว่าถ้าอาศัยให้คนเชื่อศาสนาแล้ว
เรื่องบ่อน
ปกครองได้ง่ายแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดมาตั้งแต่อดีตการแล้วก็ผมก็คิดว่าให้รากเหง้าสำคัญก็คือว่าไม่มีความเคารพพระศาสดา ที่มีความประสงค์อย่างที่พระคุณเจ้ากล่าว
เรื่อยพรเรื่อยพรมันไม่เข้าสู่หลักการเลยหลักการของศาสนานี่ไม่เข้ามาเลย
เอาศาสนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูก
เรื่อยพร
แล้วถ้าจะทำยังไงก็ต้องให้คนในผู้มีอำนาจวาสนาปกครองบ้านเมืองเนี่ยรู้จักหลักการที่ถูกต้อง
เรื่อยพร
แล้วก็ผมคิดอย่างนั้น
ใช่ดังนั้นเขาจะดูพุทธศาสนาก็เหมือนลัทธิความเชื่อทั้งหลายอย่างไสยศาสตร์เขามองมีคุณค่าแบบเดียวกันคือว่าถ้าคนไปเชื่อสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะได้อยู่ในความดูแลปกครองง่ายเลย
เ
นี่ย
เร
ื่อยพอเรื่อยพอ
ตลอดมาผมเห็นว่าอย่างน
ั้
นนั่นก็เป็นความที่เขาไม่ได้เคารพ
เรื่อยพอ
พระศ
า
สนา
เพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าก็เลยยิ่งชอบใจถ้าจะมีความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขลังวัตถุมงคลใช่ไหมเพราะว่าความเชื่อแบบนี้มันทำให้มันอยู่ในแนวทางที่เกี่ยวการปกครองแบบนั้นได้ง่ายเขาเลยพอใจส่งเสริมทางที่สิ่งเหล่านี้มันขัดต่อหลักการพุทธศาสนาตอนนี้อาตมาพูดก็ต้องเน้นเรื่องนี้บอกว่าขอให้ดูสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยให้สำรวจและตอบซิว่าเวลานี้สังคมไทยนับถือพุทธศาสนาเป็นหลักหรือนับถือศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์เป็นหลักถ้ายังนับถือพุทธศาสนาเป็นหลักไม่เป็นไรเราไม่ได้กลัวหรอกการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์อะไรต่างๆเทพเจ้าจะมีอยู่บ้างเป็นส่วนประกอบปลีกย่อยแฝงๆอยู่กลัวแต่ถ้าเมื่อไรมันตรงข้ามคือนับถือศาสนาไสยศาสตร์เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นหลักพุทธศาสนาเป็นตัวประกอบเมื่อไหร่หมดนะเวลานี้น่าสงสัยนะว่าอะไรเป็นหลักกันแน่ในสังคมไทย
อีกข้อหนึ่ง
ได้ป่ะ
ในขณะนี้ก็ผมคิดว่าพุทธบริษัทฝ่ายคารวะเนี่ยได้ละทิ้งการที่จะศึกษาปฏิบัติทำศาสนาไปให้แต่ฝ่ายบรรพชิต
เรื่องพอน
แล้วก็มอบความหวังให้มากไป
เรื่องพอน
คือก็กลายเป็นว่าไม่รู้จักพึ่งตัวเอง
เรื่องพอน
กลายเป็นจะไปคอยพึ่ง
เรื่องพอน
ครับ
เรื่องพอน
ฝ่ายสงฆ์ทีนี้เมื่อฝ่ายสงฆ์ได้เป็นอย่างนั้นที่จริงก็เป็นมาตลอดอีกเหมือนกันนะเมื่อเป็นมาตลอดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เกิดความคือเราก็ต้องถือว่าฝ่ายสงฆ์เองเนี่ยก็ที่เป็นปุถุชนยังเป็นปุถุชนก็มากมายแล้วอยู่ในความประมาทก็มาก
เรื่องพอ
เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยการระบบการหลอกลวงก็ได้เกิดขึ้นจำนวนหนึ่งเลยแล้วมาวันนี้มาแสดงความผิดหวังต่างๆนานา
เรื่องอะ
ไรไม่เห็นว่าที่จริงแท้จริงแล้วเนี่ยฝ่ายชาวบ้านเองควรจะได้พึ่งตัวเองในการศึกษาปฏิบัติให้รู้ศาสนามากเลย
เรื่อง
อ
ะไร
จะได้ช่วยกันเกื้อกูลกันไม่ใช่มาตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเมื่อผิดหวังเข้าถึงกำลังถึงท่านที่ว่าจะเลิกนับถือกันไปทั้งหมดเลยเลิกนับถือไม่ใช่แต่เลิกนับถือกรณีเฉพาะ
เลิก
นับถือศาสนากันไปเลยนี่ก็เป็นต้องถือว่าเป็นความผิดของฝ่ายคารวะไม่น้อยกว่าครึ่งไม่น้อยกว่าครึ่งส่วนนะต้องถืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการที่จะแก้นี้จะเป็นบอกว่าให้แก่สงฆ์ให้แก่กฎหมายดำเนินการสงฆ์อย่าง
ไร
จะต้องมาแก้ตัวเองเนี่ยว่าทำอย่างไรไปมัวหลงเรียนไอ้วิชาหาจินกันจนได้ปริญญาคุ้มเทวเวลาของชีวิตไปเท่าไหร่ที่ท่าน
ว่ามีใครว่า36 35ปีเกินไปโดยไม่ได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าตัวเองเป็นชาวพุทธผมคิดว่าเป็นที่จริงเราไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าเป็นพวกหรือผีหรือเจ้าหรือไสยศาสตร
์เรื่อง
มากกว่า
เรื่องไม่เป็นไรก็ดีก็เท่ากับเหมือนกับพูดว่าเวลานี้สังคมไทยดูคล้ายๆว่าจะเป็นสังคมที่นับถือศาสนาผีไสยศาสตร์เป็นหลักพุทธศาสนาเป็นตัวประกอบลักษณะนี้จะดูได้ไม่ยากหรอกลำนอนและก็ที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อาตมามองว่าเป็นเพราะชาวพุทธนี่แหละหนุนขึ้นมานะชาวพุทธเป็นผู้หนุนให้เกิดเหตุการณ์เนี่ยเพราะว่าพวกนี้จะเลยขึ้นมาได้เพราะชาวพุทธไปหนุนพอเกิดเหตุร้ายขึ้นมาแทนที่จะติเตียนตัวเองให้กลับไปติเตียนคนอื่นคือชาวพุทธเป็นผู้ไปหนุนให้เกิดสภาพร้ายอย่างนี้และตัวเองแทนที่จะได้พิจารณาตัวเองแล้วรู้ว่าเกิดจากตัวเราต้องแก้ตัวเรากลับไปโทษสิ่งอื่นจะไปนับถือพระศาสนาอะไรก็ไม่รู้นะทั้งที่ตัวไปทำสิ่งที่นอกศาสนาขึ้นมาแล้วมักไปมองเช่นมองว่าเช่นมองเช่นอาตมาฟังวิทยุบอกว่ารวยขึ้นแล้วแล้วก็เลยเปลี่ยนไปนะใช่ว่ามีได้ลาภสักการะขึ้นมาแล้วก็เลยหันไปทางทำความผิดอะไรที่จริงไม่ใช่หรอกเจตนาหาลาภต่างหากที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดนี้ตั้งแต่ต้นตอนนี้มันกลายเป็นประสบความสำเร็จในการหาสิ่งที่ต้องการแล้วมันก็มีกำลังที่จะทำสิ่งนั้นได้เต็มที่ไม่ใช่ว่าตัวเองดีมาแล้วมาเกิดลาภสักการะแล้วก็เลยเพี้ยนไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเจตนามาตั้งแต่ต้นอันนี้แหละเป็นจุดสำคัญถ้าพุทธศาสนิกชนอยู่ในหลักพฤติกรรมแบบนี้เกิดแต่ต้นไม่หนุนเลยโตไม่ได้มันโตไม่ได้ตั้งแต่ต้นเลยเพราะฉะนั้นทำไมเดิมโตไม่ได้ก็เพราะว่าชาวพุทธรู้ทันพฤติกรรมมันออกมาตั้งแต่ต้นแหละเวลาทำอะไรปั๊บหลักพระศาสนามาอยู่อัญญาหิลาภูปนิสสาอัญญานิพพานคามินีทางหาลาภไปทางหนึ่งทางไปพระนิพพานไปทางหนึ่งพระพุทธเจ้าจัดไปแล้วพฤติกรรมมันออกมาตั้งแต่ต้นแหละพอมาพฤติกรรมปั๊บสอบปั๊บแทนที่ชาวพุทธจะไปสกัดหนุนเลยใช่ไหมพวกนี้หนุนชาวพุทธเนี่ยแหละหนุนขึ้นมาจนมีกำลังพฤติกรรมมันสอดแสดงตั้งแต่ต้นแล้วถ้าลองดูนั่นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แก้ชาวพุทธตอนนี้ลำบากเป็นปัญหามากระบบความสัมพันธ์ก็อาตมาเคยพูดตั้งแต่คราวเรื่องกรณียันตระระบบความสัมพันธ์ระหว่างชาวพุทธกับพระสงฆ์มันเปลี่ยนไปจากระบบศรัทธาจากระบบบุญกุศลมาเป็นระบบผลประโยชน์แต่ก่อนนี้ชาวบ้านไปหาวัดไปหาพระสงฆ์นั้นมุ่งบุญกุศลมุ่งความดีความงามทำบุญได้เสียสละกำจัดมัจฉริยะบริจาคทานในพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นอ้าวก็เห็นพระก็จะได้สอนธรรมอะไรต่างๆก็มองไปในแง่ดูว่าท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบกับศรัทธาเคารพก็รู้ธรรมวินัยไปด้วยท่านประพฤติไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยไม่ศรัทธาไม่เคารพไม่บำรุงพระอยู่ไม่ได้ชาวบ้านคุมพระทีนี้พระมีความรู้ธรรมวินัยตั้งตัวให้ศรัทธาชาวบ้านเคารพนับถือต้องเชื่อฟังเป็นครูอาจารย์พระก็คุมชาวบ้านเดิมระบบศรัทธานี่พระคุมชาวบ้านชาวบ้านคุมพระอยู่กันมาตลอดต่อมาปัจจุบันเป็นระบบผลประโยชน์ชาวบ้านไปหาพระอยากได้โชคลาภน่ะไปได้วัตถุมงคลเอาเงินไปให้ไม่สนใจว่าพระองค์นี้จะรู้ธรรมวินัยจะสอนอะไรจะไปทำอะไรมีพฤติกรรมอย่างไรเอาวัตถุมงคลมาให้ฉันได้พอใช่ไหมเพราะนั้นตัวเองต้องการจะโชคลาภหาผลประโยชน์ได้วัตถุมงคลมาพอแล้วน่ะพระที่ต้องการผลประโยชน์เห็นช่องทางนี้ได้ลาภดีไม่ต้องเรียนรู้ธรรมวินัยก็ได้ไม่ต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรทำวัตถุมงคลเป็นก็ใช้ได้ก็เข้ามาปั๊บก็สนองความต้องการ ระบบผลประโยชน์ก็มาคราวนี้เอาละคราวนี้พระก็ไม่คุมชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่คุมพระใช่ไหมลุงมอญอ้าวทำไมไม่คุมกันในทางศีลธรรมแล้วนอกจากนั้นชาวบ้านมุ่งประโยชน์ส่วนตัวตัวได้วัตถุมงคลพอแล้วไม่สนใจว่าพระจะรู้ธรรมวินัยไหมพระองค์ไหนที่รู้ธรรมวินัยไม่มาสนองความต้องการวัตถุมงคลบทผลประโยชน์ชาวบ้านไม่สนใจพระที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็เลยถูกทอดทิ้งหมดกำลังพระที่สนองความต้องการทางนี้ก็เลยมีกำลังขึ้นมาแล้วไปโทษใครล่ะใช่ไหมหรือเปล่าก็ทำด้วยกันเลยพอ